Davudning naslini bu yerda ko'kartiraman. O'zim tanlagan shohning chirog'ini o'chirmayman. Uning g'animlarini sharmandalikka o'raman. Shohning boshidagi toji esa porlab turaveradi. Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Xudovon Davudga bergan va'dalardan kim manfaat ko'radi? Xudoning Ibrohimga bergan va'dalari faqat Ibrohimning o'zi uchun edimi? Yo'q. Uning avlodlari va Xudoning oilasiga qabul qilingan bizlar uchun ham edi. Endi Zabur kitobining 131-bob, 17 va 18 oyatlarini yana bir marta o'qiymiz. Davudning naslini bu yerda ko'kartiraman. O'zim tanlagan shohning chirog'ini o'chirmayman. Uning g'animlarini sharmandalikka o'rayman. Shohning boshidagi toji esa porlab turaveradi. Bu oyatlarni yaxshilab o'qib ko'rsangiz, Ishoya payg'ambar kitobida yozilgan ba'zi oyatlar yodga tushadi.
Endi bu oyatni Ishoya 55-bob, 1 va 3 oyatlarga bog'lab o'qib ko'ring. Egam aytar: Ey tashna bo'lganlar, hammangiz suvga kelinglar. Ey pulsizlar, keling, sotib olib yenglar. Davudga bergan sodiq sevgim haqqi siz bilan abadiy ahd tuzaman. Bunga boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, bu va'dani shunday izohlash mumkin. O'zining kimligi ham va qilgan ishlariga tayanmay, aksincha, Masihda Xudoning kimligini bilishga chanqoq bo'lib, Xudoning oldiga o'g'li Iso Masih orqali kelgan har bir inson bilan Xudovand ahd tuzadi. Xudovand doim insonlarni o'z huzuriga chaqirib kelgan. U bugun ham o'zgarmagan. Muqaddas kalomning oxirgi kitobi Vahiy 22-bob, 17-oyatda u nima degani yodingizdami? Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa, hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin.
Xudoning siz bilan abadiy ahd tuzaman degan va'dasi nafaqat Ishoyoning davridagi yahudiylarga, balki qalbining tashnaligini qondirish uchun Masihning oldiga keladigan har bir inson uchun berilgan. Muqaddas kalomda yozilgan har bir va'da va tasalli so'z o'sha davrdagi insongagina emas. Bugun bu kitobni o'qiyotgan bizlarga ham tegishlidir. Xudoning abadiy ahd tuzish haqidagi va'dasiga chuqurroq yondashamiz. Bu qanday ahd? Bu Xudoning Davudga bergan sodiq sevgisi bilan mustahkamlangan ahd. Ishoya kitobining 55-bobdagi Davudga va'da bergan sodiq sevgim haqqi siz bilan abadiy ahd tuzaman. Men buni o'zim ham shu ahdga qo'shilganman deb tushunaman. Davud nimaga ega bo'lsa, Iso Masihda men ham shunga egaman. Xo'sh, bunga nimalar kiradi? Muqaddas kitobning ingliz tilidagi tarjimasida Davudning naslidan shoh butoq o'sib chiqadi deb yozilgan.
Demak, men uchun shoh yoki butoq o'sib chiqadi. Ya'ni buyuk kuch men uchun jang qiladi va meni himoya qiladi. Biz ruhiy olamda bo'ladigan janglarni ko'rmaymiz, ammo Xudovand doim bizni himoya qiladi. Yana men uchun tayyorlagan chiroq ham bo'ladi. Ya'ni meni nur o'rab oladi. Va qorong'ulik meni yenga olmaydi. U men uchun yo'l ko'rsatuvchi chiroq. Men uning namunasidan bu dunyoda qanday yashash kerakligini o'rganaman. Muqaddas ruhning boshqaruvi esa men uchun marhamatdir. Men uchun toj bo'ladi. Men Davud o'g'li bilan birga uning taxtida o'tirib, hukmronlik qilaman. Vahiy kitobida shunday yozilgan: G'olib kelganlarni men yonimda, taxtimda o'tirishga haqli qilaman. Biz ham Davudga berilgan va'dadan bahramand bo'lishimiz qanday ajoyib. Xudo hayratlanishimizni istaydi. U bilan o'tkazgan vaqtimizda Xudo bizni naqadar sevishidan, qudratidan va hokimiyatidan hayratga tushishimizni istaydi.